leen wax ni leen téye leen ko mu sax ci yeen dàkk kenn du ko nangoo ci yeen kudul ab toñkat daal ni Osman yàlla wóolu na leen ci néegam bii lépp lu ñëw ci lu baax doon lu lew ci ak lekk mën ngeen ko lekk lu leen ci dikkal rek mën ngeen ko lekk yàlla yéen la ci wóolu noonu waxtu julli jot yonte bi daal di digal Bilal mu ngi yëg ci kaw kaaba gi daal di noddu Usdan ibn Harb Attab ibn Usayd Haris ibn Hisham ñoom ñëpp ñi ngi toog ci ëttub kaaba gi Attab moom daal di wax ni Usayd day am na sens moom it déggut lii ndax bu ñëwoon gis kii yëg ci kaw kaaba gi di noddu jàmbu ñul bii de dana am lu ko na xarlu Haris daal di man de gis naa ci yàlla ne bu ma xamoon lii dëgg la dinaa ko topp Abu Sufyan man duma wax dara ndax wóor na ma ne su ma waxee doj yi danañ ko leeral waaye bi yonente bi génnee fekk leen ñu toog mun leen li ngeen doon wax xam naa ko kenn ku ne mu wax la nga wax Haris ak Attab daal di ne nashhadu annaka rasulullah ni ko seere nañ yonente bi yàlla nga ndax lii ñun bi ngi wax kenn na dégg ko bëj la ko wax noonu yonente bi daal di dem kër Ummu Hani bintu Abi Talib daal di sangu julli juróom-ñett rakka ci néeg Ummu Hani boobu mu doon waxtu yor-yor moo tax ñu bari jàpp ni julli yor-yor la waaye fekk julli googu salaatul fatax li ngay woy ci biir loolu Ummu Hani fat ñaari goroom yonente bi ko waaw yow Ummu Hani ñi nga fat nanu leen te fekk booba Ali ibn Abi Talib leen bëggoon a rey moom soxna si mu tëj bunt bi mu waxee loolu yonente bi sansam ba yonente bi ne ko fat nañu ñi nga fat noo ni lañ ñooñu mucce waaye nag am na ci ñoo xam ne yonente bi dafa neenal seeni deret ndax dañoo bokk ñi dàqoon a toñ ci wa Quraysh ni juróom-ñeenti nit ñoo xam ne dafa digle ne nañu leen rey ak doonte ci ron rëdëy kaaba gi lañ nekk sax nañu leen rey te mooy Abdul Huzza ibnu Xatal Abdullah ibnu Abi Sar Akrama ibnu Abi Jahl Al Haris ibnu Nufayl ibnu Wahab Maqis ibnu Sababa Habbar ibnu Aswad Qaynatan ak ñeneen ñaari jëbër yoo xam ni ibnu Xatal moo leen moom dañ ko daan woyal te way yañ ko daan woyal yépp nag mooy di ngàññi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ñuy wax Sarra moom itam ab jëbér la ci waa Bani Abdul Muttalib moom lañ fekkoon mu yor bataaxelu Xatib ibnu Abi Balda kooku yi dañ ko royaale waaye ibnu Abi Sarra moom Osman daf ko indi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy tinal ba aaral ko deretam mu jëbbalu ñu nangul ko ak jëbbalam fekk lu jiitu loolu dafa jëbbalu woon murtatoon ñëwaat màkk Akrama ibnu Abi Jahl moom itam dafa daw dem Yaman soxnaam moo ko sàkkul ak jéggal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi jéggal ko soxna sa topp ko ba indiwaat ko mu jëbbalu jëbbal gu rafet ibnu Xatal moom dafa dem jàpp ci rideau kaaba gi am ku ñëw wax ko yonente bi ni ko ma nga dem wéeru ci rideau kaaba ko yonente bi ni ko ray ko mu ray ko Maqis ibnu Sababa moom Numayla ibnu Abdillah moo ko ray ndax Maqis moom it dafa jëbbalu woon jëkk loolu daal di rayoon kenn ci lamsaar yi daal di murtat demaat ci yéefar yi Haris moom ku bari woon lu muy lor yonente bi ci màkka la moo tax Ali moo ko rey Habbar ibnu Aswad moom mooy kii gàllankooroon doomi yonente bi ci ñoo wax Zeynab ba mu bëggee gàttaay da ko dogale ba max ko ba mu daanu ci aw doj ba mbéemur ma mu ëmboon dafa yàqu Xubaar daal di daw ci bis boobu waaye ginnaaw bi dafa jëbbalu ak njëbbalam rafet ñaari jëbër yi kenn ki ray nañ ko, ka ca des dañ ko sàkkul ak njëggal, bañ ko jëggalee mu jëblu, comme sàrrayte it noonu lañ ko sàkkulee ak njëggal, ñu jëggal ko moom itam mu jëblu. Safwaan nag bukkul Ibnu Umayya moom bukkul ci ñi yonente bi neenaloon seeni deret, waaye ni mu doon bokk ci kilifay Quraysh yi nga xam ne ragal nañ waa dem na ba tiit ci boppam dafa daldi daw. Umayr ibn Wahda Wahb al-Jumahi yi sàkkul ko ak jëgal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi jëgal ko daal koy jox. Kaala gi mu duggeewoon Makka moom la ko jox, ni ko boo demee woon ko ko ni ko jëgal naa ko. Umayr dab ko booba mi ngi jóge Jidda bëggoon a dem Yaman, mu delloo si ko. Léegi bi ñëwee ci yonente bi moom moo wax yonente bi ne ko nag ma may ma seet ñaari weer. Yonente bi ne ko may naa la nga seet ñeenti weer. Ginnaaw bi Safwaan dafa mujj jëblu, fekk soxnaam jëblu woon a jëkk ko, yonente bi saxal leen ci seen dencante googee ñu continue. Am na ku ñuy wax Fudala. Fudala moom dafa doonoon ku ñeme bi yonente bi dee wër Kaaba gi mu ñëw ngir bëggoon ko rey, waaye yonente bi wax ko li nekk ci xelam moom itam mu dal di jëblu. Noonu la Fatou Makka demee. Yonente bi bisu ñaareel bi ginnaaw bu mu ubbee Kaaba gi def na fa ab xutba, sant yàlla, tagg ko, dal di wax ne yéen nit ñi yàlla de araamal na Makka bis ba mu bindee asamaan ak suuf la ko araamaloon. Ngeen xam ni araam na ci araamaluk yàlla ba ba bis penc yi taxaw. Dëgganul ci kenn ku gëm yàlla gëm bis penc mu defi tuur deret wala mu defi dagg ak garab. Ku ñëwati bëgg koo woyafal ngir ni yonente bi duggoon na fi xeex fi, na ngeen ko xamal ni ko yàlla moo digal ab yonenteem te digal la te digalu leen ko yéen. Yàlla ci boppam moo ma ko daganalal wenn waxtu ci benn bëccëg, waaye dafa delluwaat araam na mu araame woon ca démbu sa. Lii ma leen wax nag ku ko dégg na ko jotal ka déggut, ka fi ki ko fekkee na ko jot li ka ko fekkewut. Noonu lansaar yi nag dañoo amoon tiitaange ci ni bi yonente bi Fatou Makka mën naa am mu des fi. Moo tax bi Fatou gi jeexee dañ gis lépp nekk ci loxoom, te mooy ab dëkkam di am réewam te fa la juddoo. Lansaar yi dañoo waxante ci seen biir ni waaw defewu leen ni yonente bi nag bi mu ñëwee fii ba ubbi suufam si ak dëkkam bi du fi taxaw du fi toogaat nag. Booba yonente bi ma nga ca kaw Safa yëkkati ñaar loxoom di ñaan, ba mu ñaanee ba noppi ni leen lu ngeen wax ñu ko waxuñ dara, waaye mu sonal leen bañ wax ko lañ wax. Mu ni leen yàlla tere samab dund seenub dund la, samak day seenub dee la, mooy sumay dund maa ngi fii yéen, sumay day it maa ngi fii. Noonu la yonente bi ubbee Makka, waa Makka it xam xel ni gan na mucc amut gudul bokk ci dini islam topp ci ginnaaw yonente bi. Loolu moo waral ñoom ñëpp ñu wàcc si dal di dajaloo ngir jaayante ak moom. Yonente bi dal di toog ca kaw Safa di jaayante ak nit ñi, Umar ibn al-Khattab nekk ci suufu Safa di jël jaayante gi moom itam. Ñu jaayanteeg yonente bi ci dégg ndigalam ak topp ndigalam ci luñ mën. Wax nañ ni bi yonente bi jëlee, am na ci riwayaat yi ñu wax ni bi yonente bi jëlee jaayante góor ñi ba noppi la tàmbali di jaayante ak jigéen ñi boobu mi ngi ci kaw Safa. Umar toog ci suuf di jaayante moom itam ci ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñuy jaayante moom ci ndigalu yonente bi, mu di leen jottali li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax. Wax nañ ni Hind bintu Utba mi doonoon soxna Abi Sofiane dafa maaska wu ñëw ngir ragal yonente bi xam ko xàmmee ko ngir lam defoon sayyiduna hamza ndax moko raylu won xoti bir ba genné raso yey ko busu ko nana bim ñewé mom dafa maskaw yonenta bi ni jigen yeen nak ma ngi jaayante ak yeen ci ngeen baña bokalé tak yalla bañ ko bolé tak dara yonenta bi dal ni ta du ngeen sacc bam ne tu ngeen sacc jaayante ak man ci baña sacc hend momu dal di tont ni ba abou sufyan nak day ko nay ba taxna damay jël ci alalam lo xamni ak njabotam kep ci la koy delo abou sufyan dal di koy tont ni ko lo ci jël rek lew na la yonenta bi dal di re xamni ki hend la dal ni ko kon yawa hend hind ni ko waaw waye nak dama bëgg nga jéggal ma la jallon yow yonent bi yalla bi yalla na la yalla jéggal yonent bi daal ci tek ni wala yas nina tayit dañuy jaayante ak man ci ñaalo duñu ko def hind ni ko ndax asgor su jigen asgor dana ñaalo mom loolu la laaj yonent bi tek ci wala yaqtulna awladahunna tayit duñu ray seen doom hind ne ko non sunuy doom dañu leena yaron ñu di gëna yé toti yeen ngeen ray leen ci biñu magge yeena gëna xam la ngeen def fek doom dañuy wax Hanzala ibn Abi Sufyan ñing ko rayon ci Badr bi mu waxé lool ni sunuy doom dañu ñoo leen yaron bañu doon gëna yé toti bañ doone ay mag ngeen ray leen kon yeena ñu gëna xam ene bi mu waxé lool yonante bi Omar dafa reba jaxan yonante bi sallallahu alayhi wasallam dal di mu tek ci ni walayati ne bi buhtani waya aw dur yi duñ ko fi andi lo deen di jaayante bañ ko fi andi hind dal ni buhtan bir mu ñaaw la li nga nuy digal dal lepp lu bax la jikko yu rafet la yanta bi tek ci ni tayit duñu la moy ci lepp lu bax lo leen di digal duñu la ci moy hind ni ko jotaay bi biñu fi tok fi ngir moy sa ndigal andi wonu fi ba bimu delo dafa dal li tambale damuti ay xiremam di wax ni dañu nekkon ci ak woru ndekete waya li dara wër ci wax nañ ni ginaaw bi hind momi dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko yow yaronte bi yalla fi tay day kaw suuf gisuma fi kuma la gënal niko gisuma yenn wa kër yuma gënal sa wa kër tay ji niko giñna ci yalla yo yentu yalla bi ni abou sufyan dafa don ku mëna tey alal lima lay laaj nak moy ndax dana am bakkar ci jël gimay jël dara ci alalam diko lel diko jox ak njabotam yentu niko dedet lolou aw yiw rek la gannaaw jigen ji limuy jël ci alali borom kërëm ta fekk borom kër bi daal na ko mëna téyé ba du joxe dara ginnaw lamu ci jël da koy jël ngir jox ko njabot gi lolé dara du la ci fekk nonu la yonenté bi jaayanté ak jigéen ñi daal di dess makka lu mat fukki fan ak juroom ñent di yéssal mandragé l'islam yi di won nit ñi ak njub ak ragal yalla ci jamono yoy ci la digal abou usayd al-khusayri mu dem yeesali kanoy haram bi mu dal di tàmbali yónni lenn ci ay soldat ngir ñuy woote ji ci islam ak di dam mu xiram yi mu yebal par mbooloo ñuy dem di dajj xiram yi nga xamante ni dafa nekkoon ci peggu makka yépp noonu la yable ñu dam mu te ko am ku woote ca kaw ci biir makka daal ni man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadamu fi baytihi sanaman illa kasarahu yonante bi digle na ni kep ku gëm yalla gëm bis penc bu mbay mukk ci negam bu mbay mukk ci kërëm ab xërëm ta demuko nonu bi yonante bi ne tek nak gina bu ubbe kaaba gi banopi ga ubbe makka banopi la yabal Khalid ibn Walid mu dem ca Uzza pour mabbe ko ta Uzza xere bobu ñu wax Uzza mi ngi nekkoon ci fa ñuy wax Nakhla. Waa Quraysh moo doon seen xërëm bi gën a mag ci xërëm yi daan jaam, ak mboolem waa Bani Kinana. Xërëm boobu moo doon seen xërëm, mooy xërëm bi gënoon a mag ci xërëm yi. Ña ko daan aar mooy Bani Shayban. Khalid ibn Walid dal di ànd ak fanweeri nit ñu war dem ba àgg fa, dal di koy màbbu. Bi mu dellu see yonente bi laaj ko, ne ko ndax gis nga dara? Ni ko déet, ni ko kon màbboo ko, demal nga màbbi ko. Khalid dellu nar lool, dal di génne jasem. Waaye ba mu fa àggee ak nar génne jase ji, la am jigéen ju ñul kukk def yaramu nen génn, def yaramu nen ak bopp nen génne ci xiram bi. Ki nga xam ne moo doon wattukat bi di yuuxu, waaye Khalid daf koo topp, dal di koy dóor jasi ji, xar ko ñaari gal, dal di dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wax ko lam def. Yonente bi ne ko kookee mooy Huzza. Léegi nag naagu na xam ne ni kenn dootu ko jaamooti fii ci seen réew mi ba faw. Noonu mu yabal Amr ibn al-As, mu dem ca xiram ba ñuy wax Suwa ngir màbb ko. Moom itam ab xiram la woon bopp waa Bani Hosey li ñoo ko moom, waa Hosey li ñoo ko moom. Mi ngi nekkoon ca fa ñuy wax Ar-Rihab. Rihab mi ngi soree Màkk téeméeri kilomètre juróom fukk ci pegu penku wetu jamon yi, ci penku Màkk. Bam fa àggee moom Amr ka ko doon aar ne ko loo bëgg, mu ne ko yonente bi moo ma digal ma màbb ko. Mu ne ko loolu mënoo ko? Mu ne ko lu tax? Mu ne ko dañ la koy mu ne ko dañ koy aar? Mu ne ko lee yow ba léegi yaa ngi ci ay caaxaan kon. Ni ko lii déggul gisut nga naan mooy aar boppam, daal di koy jege, daal di koy dammute, daal di digal ñim àndaloon ñu damm ñu màbb ki fañ ko dencoon, maanaam tabax bañ ko tabaxaloon mu ñu màbb ko. Waaye bañ ko tojee fekkuñ fa dara. Mu ne ko waaw, mu wax ka ko doon aar, ka ko doon wattu naa ko, léegi mënoo koo toj ndax lii am na kaaraange ji koy aar. Mu ne ko léegi nag ginnaaw bañ ko màbbee loo gis? Mu ne ko jébbalu naa, jox naa sama bopp yàlla. Ci weer woowu ci la yonente bi yabale Saad ibn Zayd al Ashali, boole ko ñaar fukki faris ñu jëm ca Manaat. Manaata ab xiram la, ci xiram yu mag yi la bokk. Moom waa Aws ak Xasraj ak Ghassan ak ñeneen ñoo ko daan jàmm. Ba fa sax da àggee moom itam garde kat bi ni ko loo bëgg, mu ne ko Manaata laa bëgg màbb. Mu ne ko yaag moom sax di dal di ñëw, am jigéen ju ci génne ca biir moom itam def yaramu nen ak bopp nen naan yaa wayle yaa wayle yaa wayle. Mu daal di koy dóor, waaye wa garde kat bi daal di wax Manaata ni ko jëlal yar wi. Waaye Saad daal di koy dóor, daal di koy rey, daal dem ca xiram ba daal di koy màbb dammute ko. Moom itam foofa biir ga fekkuñ fi dara. Bi Khalid ibn al-Walid jógee ca Huzza ginnaaw bu mu ko màbbee, yonente bi yabal na ko ci weeru Shaaban ci atum juróom ñett ci gàddaay gi ba tey ci Bani Jusayma. Mu di leen woo ci islam, waaye nag yebalu ko fa ngir mu xeex ak ñoom. Noonu la génne moom Khalid ànd ak ñetti téeméeri nit ak juróom fukk ci muhaajiroon yeeg lansaar yi ak Bani Salim ak ci ñoom, woo leen ci islam. Waaye baatu aslam naa képp mënuñu ko wax, saba naa lañ doon wax, saba naa. Khalid di leen rey, di leen jàpp. Léegi ba kenn ku ne ci ñim ànd loon mu jox ko benn prisonnier. Benn bis mu digle ni kenn ku ne prisonnier bi ma la joxoon na nga ko rey. Ibnu Omar ak ñim ànd loon ñoom bañ a rey prisonnier yooyu. Ba ñëw ci intervention wax ko li leen Khalid digal ak bañ giñ bañ. Yonente bi daal di yëkkati ñaari loxoom jëm ci kaw asamaan, daal ne allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa Khalid. Yàlla maa ngi lay seereel ne dañ naa ci lii Khalid ibn Walid def, ndax rëy la wu ko koon dañ koon demal nga wolen ci islam rek. Mu dem far ray len ray gu metti metti yonante bi lolu def ko jeglu yalla banu salim nak ñom dañu ray seeni personne yi len khalid denkon ta digal len ñu ray ko waye muhajirane ak la sa ñom ken ray ci ñu denkon lolu yonante bi yabale ali mu dem jot ñan ci ray ak ña ca dem rek digante Khalid ak Abdurrahman ibn Awf dafa amone ay wax bi ay taw amé sen digante ba yonante bi deg ko dal ni Khalid defal ndank yow Khalid bayil sama sahaba yi ndax na nga xamne Uhud doju Uhud bu fekkone or la mais dépenser ko ci yoonu Yalla do meuna jot mukk xeyum kenn ci sama sahaba mba am ngontam kon sahaba yi bëgg nañu lool ku ci tay di ci wax lo xam ndax ginnaw Khalid ibn Walid la yonte bi done waxal ni ko doju Uhud bu donon or nga dépenser ko yit du tax nga jot xeyum kenn ci ñom mba am ngontam kon ñoñu seen cër reena kon lolu moy fathu makka lolu moy fathu gi gëna magge moy fathu gi jéxal xiram moy fathu gi nga xamni jasiratul arab ci la selé ñom ñepp ñu walbati ko ci dini yalla moy fathu gi dox digënté islam buñ dan bu ndoxatal ak islam bu am liberté di doxal nim ko bëgge moy fathu bi nga xamni mo yëkëti islam daanel xiram ta sulhul hudaybiyya mo don muqaddima bi moy li nga xamanteni ci lañu jaaré pour fatho gi manam fatho gogi amé ci la kuluté amé ci digënté nit ñi ba kenn ku ñu wolu sama rom ña don neub ci bir makka don ay julit ta sañuñ ko wona feñal ginaam ba fatho gi amé lañu mëna feñ ci fang léral seen diiné fatho gogi ginaam bu amé mbolo mu bare bare ci lañu jaaré pour dugg ci islam ba ginaaw bi mbolem xare yi amat ginaaw fatu makka bo danaka du wessu ñet juñu nit ndax ñi ëpp ci jéssé arab dugg nañ ta biñi dem ci fatu gogu maton nañ fukki juñu nit motax fatu makka gogu ci la beuti nit ñi ubbi ko nak ci xam dal moy dini islam rido yi muuron islam yep ci la muriko ci fatu gogu ci la julit yi amé taxaway ci walu politique seen taxaway ci seen walu diiné yaatal ko ci jasiratul arab ci gudday ak yaatuway lepp politique islam ak diiné islam mo fi dox kiliftefu diiné ak kiliste fu gadi ne gep wolbati ko dugg ci loxoy juliti ci sababu fatho gogi ubite makka gogo kon ginaaw bu fatho gi jalle amna benen jamono bu soso ak benen dundin bu soso ci juliti bu bokut ak nañu daan dundé bu jekk motax danaka ginaaw bu jalle biir arab yépp lañu marché def ay mbolo di ñëw ci yeenante sallallahu alayhi wasallam def ay délégation ci dugg ci dina islam di jël wote ak islam bobu diko yobbu ci monde bi lolu dox na lu mat ñaari at yo xamni dañuy dugg ci ak doole kon marahil yi ñu jëm ci lañuy waxtane li doxaat ci ginaaw fatho makka ci ay xare yu ndaw ndawan ak yi khasawat ak saraya yu yonante bi sallallahu alayhi wasallam yabal bu jalle nak ñu waxtane mu jup yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak ay jikkom ak li ci julli ci meuna jange ko ñu taxaw fo ba yenen jëmi jamana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.